Ժ.Ա. Ղարա Մելիքների ընտանիքը։ Մի անգամ Կարոն ասաց ինձ. «Ֆարհադ, տատս շատ հիվանդ է, ես մենակ եմ, գնանք մեր տուն, այս գիշեր մեզ մոտ կասիր»։ Ես գնացի։ Կարոյենց բնակարանը շատ հեռու չէր մեր տնից։ Ես գտա Զումրուդին արդարև ծանր հիվանդության մեջ։ Խեղճ կնոջ միայն մորթն ու ոսկորն էր մնացել։ Շունչը հազիվ ելումուտ էր անում։ Երբ մեզ տեսավ նա, փոքրինչ հոգի առավ։ Խնդրեց գլուխը վեր բարձրացնել և բարձրը նեցուկ տալ մեջքին, որ կարողանա նստել։ Կարոն կատարեց նրա ցանկությունը։ Հնոցի մեջ վառվում էին մի քանի կտոր փայտեր, և կարմիր լույսը ծավալվելով փոքրիկ խրճիթի մեջ լուսավորում էր հիվանդի մաշված, դալկացած դեմքը։ Հիվանդը կանչեց Կարոյին, նստեցրեց իր մոտ, և նրա ձեռքը առնելով իր ոսկրացած ափի մեջ, ասաց թույլ և դողդոջուն ձայնով. «Կարո, ես մեռնում եմ, քանի որ բերանս փակված չէ, թող լեզուս բաց անե քեզ այն գաղտնիքը, որ այսքան տարի ծածուկ էր պահված»։ Նա պատմեց, թե ինքը Կարոյի ոչ տատն է, ոչ նրա ազգականը, այլ սկզբում Կարոյի հորտանաղախինն է եղել, իսկ հետո դարձավ նրա դայակը։ Նա պատմեց, թե Կարոյի հայրը կոչվում էր Միր Մարտո։ Նա պատկանում էր Ղարա Մելիքների ընտանիքին, որ սերված էր հայոց մի հին իշխանական տոհմից։ Դարերի ընթացքում այդ տոհմի բախտը նույնքան փոփոխության է ենթարկվել, որքան փոփոխական հեղեղուկ է եղել Հայաստանի դրությունը։ Նա բարձրացել և խոնարհվել է իշխանության, աստիճանի բոլոր ելևէջների մեջ։ Երբեմն տիրող իշխան, երբեմն հասարակ տանուտեր, երբեմն տաժանակիր հողագործ, բայց երբեք չէ կորցրել իր ազնվապետական ոգին։ Պարսից մարսպանների ժամանակ այդ տոհմը դեռ պահպանել էր հզոր նախարարի արտոնությունները, բայց արաբացոց արշավանքների ժամանակ նա բավական ընկավ, երբ այդ ցեղի նշանավոր իշխանները բռնվելով տարվեցան Դամասկոս և այնտեղ գլխատվեցան։ Նրա միջուղը բոլորովին ոչնչացավ հունած կյուրապաղատների օրերում։ Մոնղոլական արշավանքների ժամանակ այդ ցեղից մի տղամարդ, որ իր թուխ դեմքի պատճառով ստացել էր թաթարների խանից Ղարա Մելիք կոչումը, կրկին զորացավ։ Նրա անունով այդ տոհմի ներկայացուցիչները սկսվեցան կոչվել Ղարա Մելիքներ։ Հայաստանի հեղաշրջումների փոթորիկների մեջ այդ տոհմը, անդադար արմատախիլ լինելով հայրենի երկրից, տարուբերվել է երբեմն Արարատ, երբեմն Վասպուրական, երբեմն Ատրպատական և երբեմն Փոքր Հայքի կողմերը։ Իսկ վերջին դարերում, երբ Վասպուրականի մեջ զորացան քրդերը, Ղարա Մելիքներից մեկը, Մարաշի կողմերից փախստական գալով, հաստատվեցավ Վանա ծովակի հարավային ափերի մոտ։ Քուրդ ցեղապետների հետ դաշնակցելով, նա հետզհետե ընդարձակեց իր իշխանությունը և տիրում էր ամբողջ Ռշտունյաց գավառի վրա։ Դա էր Կարոյի հայրը, Միր Մարտոն։ Միր տիտղոսը ստացավ նա քրդերից, որ նշանակում է «տեր», «իշխան», «պետ»։ Նրա հզոր ամրոցը գտնվում էր ոստանի մոտ, մի լեռան անմատչելի բարձրավանդակի վրա։ Մի կողմից ծփում էր ծովակը, մյուս կողմից շրջապատած էր սարերի պարսպաձև շղթաներով։ Միր Մարտոն, որպես տեղային հայերի պետը, էր միևնույն ժամանակ ամենահարուստ մարդը ամբողջ գավառի մեջ։ Նա ուներ մի առանձին սնահավատություն դեպի յոթնյակ թիվը, և այդ պատճառով իր բոլոր հարստությունը բաժանած էր յոթն մասների վրա։ Նա ուներ յոթն ջրաղաց, յոթն ձիթան, յոթն այգի, յոթն անտառ։ Նրա տնից դուրս էր գալիս յոթն գութան, որ մշակում էին յոթն անգամ յոթանասուն օրավար հող։ Նրա սեփական արոտատեղերում արածում էին յոթն հոտ ոչխարներ։ Յուրաքանչյուր հոտը միագույն, մեկը ճերմակ, մյուսը սև, երրորդը շիկագույն, չորրորդը խայտաճամուկ, հինգերորդը մոխրագույն և այլն։ Նույն խորհրդավոր թիվն ունեին նրա ձիերի, կովերի, գոմեշների երամակները։ Այդ բոլորը պիտի մնար որպես ժառանգություն նրա յոթն որդիներին, որոնցից ամենակրտսերն էր Կարոն։ Միր Մարտոյի օրստորե զորանալը, նրա հաջողությունները մշտական կռիվների մեջ գրգռեց մի հարևան քուրդ ցեղապետի նախանձը։ Նա չկարողանալով բացարձակ կերպով վնասել նրան, սկսեց դիմել խորամանկության։ Բարեկամություն հաստատեց Միրի հետ, ձևացրեց իրեն նրա ամենամտերիմ դաշնակիցը։ Եվ մի անգամ, խաբեությամբ Միրին իր մոտ հյուր կանչելով, ընթրիքի ժամանակ հրամայեց նրան ցած գլորել իր բերդի բարձրությունից։ Կարոյի հայրը, այսպես նենգությամբ սպանվելեն հետո, նրա ամբողջ ընտանիքը զոհ եղավ քուրդ բռնակալի բարբարոսությանը։ Բոլորը սրից անցան, ողջ մնաց միայն փոքրիկ Կարոն, որին իր դայակը, Զումրուտը, փախցնելով, թաքցրեց մի ասորու տան մեջ։ Հիվանդը վերջացրեց իր պատմությունը այս խոսքերով. «Այն սարսափելի կոտորածի միջոցին, քո մայրը, Կարո, կուրծքից խենջարով խոցված, մի ձեռքով բռնել էր վերքը, մյուս ձեռքով քեզ հանձնեց ինձ, ասելով. «Առ, Զումրուտ, եթե Աստված կհաջողե ազատել երեխայիս, սովորեցուր նրան վրեժխնդիր լինել»։ Այդ խոսքերի հետ նազելի տիկինս հոգին ավանդեց։ Բոլոր պատմության ժամանակ Կարոն հանգիստ էր։ Նրա դեմքի վրա ես նկատում էի մի տեսակ զարմացում, մի տեսակ ապշություն, որ առաջ էին գալիս անագան ինքնաճանաչության զգացմունքից։ Անդեր, անտուն, թափառաշրջիկ պատանին հանկարծ զգում էր իր երակների մեջ իշխանական արյան հոսումը։ Բայց երբ նա լսեց պառավի վերջին խոսքերը, նրա դեմքի արտահայտությունը իսկույն փոխվեցավ։ Շրթունքը սկսեց դողդողալ, աչքերի մեջ փայլեց կատաղի բարկություն։ Կարծես այն լուռ, զայրացած դեմքի վրա ես կարդում լինեի. «Երթվում եմ իմ մոր սուրբ հիշատակով, որ ես անպատճառ վրեժխնդիր պիտի լինեմ»։ «Ես չկարողացա ավելի վաղ հայտնել քեզ, Կարո, մորդ կտակը», շարունակեց պառավը, «որովհետև դու շատ փոքր էիր. սպասում էի մինչև մեծանաս, մինչև ավելի հասունանաս. ես ոչինչ չկարողացա քեզ սովորեցնել, բայց քո հոր պատմությունը բավական է վրեժխնդրության դաս լինելու համար. ես մեռնում եմ հանգիստ սրտով, որովհետև գիտեմ, ինձանից հետո մի ավելի հմուտ, ավելի փորձված ձեռք քեզ պիտի առնե իր պաշտպանության ներքո. լսիր նրա խրատները և ոգևորությամբ ընդունիր, ինչ որ կներշնչե նա քո մեջ. այդ ազնիվ մարդը քո հոր բարեկամն է և նրա գավառի հինգ տանուտերներից մեկը. նա ևս ենթարկվեցավ միևնույն բարբարոսություններին, քո հոր տունը բնաջինջ լինելուց հետո. այդ պատմությունը գուցե նա ինքը կհաղորդե քեզ»։ Պառավի վերջին խոսքերը որսոր Դավոյի մասին էին։ Ուրեմն նա հասարակ մարդ չէր։ Որսորդի ծպտյալ դիմակի տակ թաքնված էր մի խորհրդավոր անձնավորություն։ Այդ րոպեից ես հասկացա նրա առանձին ուշադրության գաղտնիքը, որ ուներ դեպի Կարոն։ «Այժմ փակիր իմ աչքերը», շարունակեց Հիվանդը, գլուխը ցած թողնելով բարձի վրա։ «Եթե կուզես կրկին ձեռք բերել քո հոր իշխանությունը, դու կգտնես այն փոքրիկ սնդուկի մեջ բոլորը, ինչ որ քեզ հարկավոր է»։ Նա աշխատեց ձեռքը մեկնել դեպի պատուհանը, ուր դրած էր փոքրիկ սնդուկը, բայց ձեռքը թուլացավ, ընկավ վերմակի վրա։ Նրա աչքերը կրկին բացվեցան և անշարժ նայում էին դեպի երկինքը։ Կարծես այնտեղ, վերին երկնակամարի այն կողմը, նրա առջև բացված լիներ հավիտենական աթոռը, և նա շնոր, զորություն, հաջողություն էր մաղթում այն էակի համար, որին իր ձեռքով էր սնուցել, իր բազուկների վրա էր մեծացրել։ Նրա ալևոր գլուխը թեքվեցավ, երեսի վրա երևացին մի քանի ցնցումներ, աչքերը դարձյալ փակվեցան, Նա մեռավ, բացականչեց Կարոն, առանց մի կաթիլ արտասուք անգամ աչքից թափելու։ Ես զարմանում էի նրա քարասրտության վրա, որպես սառնությամբ լսեց այդ բոլորը։ Կարծես նա ամենը գիտեր, կարծես դայակի պատմածները նրա համար նոր բան չլինեին, բայց նա ոչինչ չգիտեր իր ծագումի մասին։ Նա իրեն միշտ համարում էր պառավ զումրուդի թոռը։ Ես սխալվում էի, Կարոն բոլորովին հանգիստ չէր, նրա կերպարանքի գունաթափ, միևնույն ժամանակ խաղաղ կեղևի տակ բորբոքվում էր մի սարսափելի կրակ, որ նմանում էր ծածկված հրաբուխի։ Նրա սիրտը փոթորկվում էր կատաղի խռովության մեջ։ Ես այն ժամանակ չէի կարող հասկանալ նրա բնավորության բոլոր զորությունը, թե որքան զգացմունք, որքան կամքի ուժ կար այն անչափահաս պատանու մեջ։ Իսկ այժմ բոլորը հասկանում եմ։ Նա ծածկեց մեռնող կնոջ երեսը և մի քանի րոպե լուռ ու անշարժ նստած էր նրա մոտ։ Ես բաց արի այն փոքրիկ արկղիկը, որ հիվանդը ցույց տվեց իր հոգևարքի միջոցին։ Նա լիքն էր զանազան հին, ցեց կերած թերթերով, որոնք գրված էին պարսից, արաբացոց, հունաց, թուրքաց և հայոց լեզուներով։ Նրա վրա դրոշմված էին մեծ և փոքր կնիքներ։ Մագաղաթի գրվածքը դարերի ընթացքում բոլորովին գունատվել և մուգ դեղին գույն էր ստացել։ Կարոն խլեց իմ ձեռքից հրովարտակները և բոլորը միասին նետեց հնոցի մեջ։ Կրակը բորբոքվեց, և ղարա մելիքների ավելի քան հազար տարվա տոհմային վկայականները մոխիր դարձան։ «Ինձ պետք չէ արտոնական իշխանությունը, որիպթե ողորմություն շնորված է եղել իմ պապերին», ասաց Կարոն խորին վրդովմունքով։ «Ես պիտի աշխատեմ չսովորել մուրացկանություն. եթե հաջողվի ինձ կրկին ձեռք բերել այն, ինչ որ կորցրել են իմ նախնիքը, դա պետք է լինի իմ սեփական ջանքով. Սրով, բռնի ուժով խլածը պետք է սրով վերադարձնել. Բայց ինչ որ ամենաթանկագինն է ինձ համար, դա է իմ ծնողների արյունը. Ահա ամենագլխավոր պահանջը, որ պիտի տուժել տամ մեր թշնամիներին»։ Այդ խոսքերը զարթեցրին իմ հիմար գլխում մի միտք, որ մինչև այն րոպեն մնացել էր խուլ, անշարժ, անկերպարան։ Միթե իմ հոր արյունը նույնպես չէր բողոքում արդարության ատյանի առջև։ Միթե նա գերեզմանից չէր կոչում որդուն վրեժխնդիր լինել։ Թուրքը թուրքի հետ գրազ եկավ և իր սրի զորությունը փորձելու համար մի հարվածով կտրեց իմ հոր պարանոցը և ստացավ մի ֆինջան ղահվե։ Որքան նախատինք, որքան ցածություն էր այդ, իր կյանքով լինել առարկա մի այդպիսի բարբարոսական կատակի։ Հնոցի մեջ մագաղաթը դեռ այրվում էր, կապտագույն բոցերը դեռ պլպլում էին։ «Տես, այլևս ինչ կա այնտեղ», հարցրեց Կարոն, ցույց տալով սնդուկը։ Հատակի վրա մնացել էր փղոսկրիա մի տուփ, ես բաց արի տուփը։ Նրա մեջ դրած էր մի փոքրիկ մեդալիոն, ոսկուց շինած և ադամանդներով զարդարած, որի վրա հմուտ ճարտարությամբ նկարված էր մի գեղեցիկ կանացի գլուխ։ Այդ Կարոյի մոր պատկերն էր։ Նա առեց իմ ձեռքից մեդալիոնը, մի քանի վայրկյան նայեց նրա վրա, հետո թաքցրեց իր ծոցում։ Այն ժամանակ միայն նկատեցի, նրա աչքերից գլորվեցան մի քանի կաթիլ արտասուք գունաթափ տխուր դեմքի վրա։ Նա իսկույն սրբեց արտասուքը, որ ես չտեսնեմ, դարձավ դեպի ինձ ասելով. «Երթվիր, Ֆարհադ, որ այդ բոլորը, ինչ որ լսեցիր, ինչ որ տեսար այստեղ, կմնան քեզ մոտ որպես գաղտնիք»։ Ես երթվեցա։ Այդ անցքից երեք օր հետո զումրուդին թաղեցին։ Ամբողջ քաղաքը ցավեց նրա համար։ Նա իբրև բժիշկ այնքան բարի էր, որ չկար մի աղքատ, որ նրա օգնությունը վայելած չլիներ։ Նրա թաղումից հետո Կարոն այլևս չերևաց։ Կարոյի հետ անհայտացան մեր քաղաքից երեք հոգի, որսոր Դավոն, Ասլանը և Սագոն։ Ուր գնացին, ոչ ոք չգիտեր։